Det var en smuk og lun sommerdag i Midtjylland den 12. juli 2016. Kornet stod højt på marken og bølgede i den lette sommerbrise. Men den landlige eftermiddagsidyl blev brudt af hylende politisirener fra 5 patruljebiler på landevejen lidt vest for Horsens. Der var en biljagt i gang. Bilen, som patruljevognene jagtede, var en koksgrå folkevogn Golf. De overhalede folkevognen og blokerede landevejen. De få øvrige bilister på landevejen stoppede op og steg forundret ud af bilerne for at overvære en storstilet anholdelse. En lidt usorineret mand med mellemblondt hår steg ud af bilen. Han hed Lars Krav, var 42 år gammel og tidligere udsendt soldat. Og han blev med det samme omringet af bevæbnede betjente, flere af dem med tjenestepistolerne løftede. Klokken er 16:21, og du er anholdt, sagde den ene uniformsklædte betjent til Lars Krav. Imens gik en anden betjent målrettet om til bagagerummet på den grå folkevogn og åbnede det med bange anelser.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Da politiet åbnede bagagerummet, steg en forfærdelig råden stank op. Der lå et tæppe oven på nogle bylter. En betjent trak forsigtigt tæppet til side, og 2 store plastiksække kom til syne. Ingen havde lyst til at åbne sækkene, og de retsmedicinske teknikere blev tilkaldt straks. I sækkene lå ligene af 2 voksne mennesker. Den 69-årige folkepensionist Kirsten Krav og hendes 5 år ældre mand Jørgen. Ved siden af ligene lå en økse. Selvom ligene var i opløsning efter deres ophold i det varme bagagerum, var det tydeligt, at de 2 ikke havde lidt en naturlig død. Kirsten og Jørgen var blevet meldt savnet 4 dage tidligere af deres voksne søn Thomas, der ikke kunne få fat på dem. Han havde været forbi deres hjem i den lille landsby Låsby, omkring 50 km syd for Randers. Der var intet spor af forældrene, og Thomas havde undret sig meget over det. Der var ingen bil i indkørslen, og ingen af dem svarede, når han ringede til deres mobiltelefoner. Han havde meldt dem savnet nogle timer senere. Via nummerpladen havde politiet siden sporet deres koksgrå folkevogn rundt omkring i Jylland. Der blev udsendt en efterlysning på bilen og dens ejere, Jørgen og Kirsten Krav. Nogen havde tippet om at have set den grå folkevogn på en tankstation flere dage senere. Imens politiet arbejdede på at løse mysteriet, frygtede Thomas, at hans lillebror Lars havde gjort noget forfærdeligt. Familien Krav var en lille familie. De var tæt på hinanden og havde altid været det. Parret Kirsten og Jørgen mødtes som ganske unge, og de fik 2 skønne drenge. Først Thomas i begyndelsen af 1970'erne, og så Lars i 1974. Det var et trygt hjem, uden nogen form for misbrug eller fysisk og psykisk vold. Lars var glad for at gå i folkeskole. Han fortsatte på en efterskole og gik så i lære som finmekaniker bagefter. Efter at være blevet udlært, fik Lars sig et job. Han blev i mellemtiden boende derhjemme. Han flyttede først hjemmefra, da han skulle aftjene sin værnepligt som 22-årig i 1996. Lars kunne godt lide livet i militæret og det gode sammenhold. Så efter sin værnepligt blev han hængende og steg i graderne. Bror Thomas havde en karriere i det civile liv, og de ellers så tæt knyttede brødre så mindre til hinanden, mens Lars var i hæren. Lars var udsendt to gange. Først til Kosovo, og så til Bosnien. Han var en af flere tusinde danske soldater, der var udsendt til de eks-jugoslaviske lande på Balkanhalvøen. Først var det en FN-mission, senere var han afsted som NATO-udsendt. Målet var at hjælpe til med den fredsbevarende operation i det borgerkrigshærgede land og stoppe de etniske udrensninger. Flere af de udsendte soldater fortalte ved hjemkomsten gruopvækkende historier om tiden som en del af FN-missionen. Det skabte en enorm magtesløshed, fordi soldaterne kun havde mandat til at forsvare sig selv, og altså ikke måtte gribe direkte ind over for overgreb på civilbefolkningen. Mange af de udsendte soldater kom hjem igen med sår på sjælen. Flere fik depressioner, og selvmord var desværre ikke en sjældenhed blandt veteraner. Mange fik konstateret PTSD, posttraumatisk stressdisorder. PTSD er en psykisk lidelse, der ses hos mange, der har været ude for en traumatiserende oplevelse. Det kan være alt fra selv at være offer for et voldsomt trafikuheld, til at være soldat og håndtere krigssituationer. Personen med PTSD vil genopleve traumet igen og igen, både i vågen og sovende tilstand. Ens nervesystem er på vagt og i kriseberedskab, og man kan reagere voldsomt på en smækkende dør eller normale hverdagssituationer, som bliver uoverskuelige. På længere sigt kan lidelsen blive kronisk, og man kan begynde at få angst og isolere sig for at undgå at aktivere ens eget alarmberedskab. Det danske forsvar havde dengang ikke et beredskab til at hjælpe de mange veteraner. Eksperter mener, at helt op til hver tiende hjemvendte soldat døjede med psykiske efterveer på en udsendelse. Lars Krag skulle først få diagnosen PTSD, længe efter han var kommet hjem fra Bosnien. Men det stod klart, at hjemkomsten var hård. Hans forældre stod klar til at hjælpe, og Lars stoppede i hæren. Selvom hans oplevelser som soldat havde givet ham udfordringer, stoppede livet ikke. Han fik en kæreste, blev far til to børn og fortsatte med at arbejde. Først som bestyrer af nogle internetcaféer, og senere som pædagogmedhjælper på Grenen, en institution for kriminelle unge. Det var et hårdt arbejde, men Lars var glad for det. Alligevel begyndte han at vise tegn på, at han havde det dårligt psykisk i den tid, han arbejdede der. Og en dag kontaktede kollegerne hans bror, Thomas, fordi de var bekymrede. Lars stoppede på Grenen og fik i stedet et velbetalt job som depotchef hos en stor brødproducent, ikke langt fra familiens hjem. Her var der mindre stress, mere ro. Men to år senere kom der nedskæringer. Der var en masse kollegaer, der blev opsagt, og Lars' psyke var for skrøbelig til den hårde proces. Kort tid efter skiltes Lars og kæresten, og hun flyttede væk sammen med børnene. Han havde intet sted at bo. Alt syntes at ramle sammen om ørerne på ham. Året var 2010, og Lars havde det så skidt, at forældrene for første gang talte med ham om at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hans mor Kirsten var overbevist om, at det var Lars' PTSD, der spøgte og gjorde livet uudholdeligt. Efter mange samtaler indvilgede Lars i at lade sig indlægge, men han blev udskrevet efter ganske få dage igen. Forholdet til forældrene blev stadig dårligere. Lars begyndte at mistænke sine forældre for at ville kontrollere hans liv. Han solgte sit sommerhus og brugte pengene fra salget på at rejse. I 2 år rejste han rundt i Canada, USA og Mexico på en gammel motorcykel. Et liv uden indtægt, men også uden problemer, synes Lars selv. Da Lars vendte tilbage til Danmark i september 2014, brast alting sammen igen. Han mødte op hos forældrene og virkede helt ved siden af sig selv. Han talte om UFO'er og dyr, som kravlede ind og ud af hans krop. Han havde hallucinationer. Denne gang følte Jørgen sig truet af sin egen søn, og det endte med, at de ringede til vagtlægen for at få ham tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. Det er særdeles svært at få et menneske indlagt mod dets vilje. Det kræver, at personen enten er til fare for sig selv eller andre. Efter bare 1 døgn på den lukkede, blev Lars udskrevet igen med diagnosen kronisk PTSD. Af en eller anden grund var diagnosen med til at fjerne hans egen fornemmelse for sine problemer. Han følte ikke, at der var noget i vejen med ham. Indlæggelsen så Lars som et tegn på, at politiet var ude efter ham og ønskede at slå ham ihjel. Lars betragtede forældrenes forsøg på at hjælpe som et overgreb. Hans mor ønskede at få umyndiggjort ham for at få ham i behandling, og det så han som utidig indblanding. Han var rasende på Kirsten og Jørgen. "Hold nu op med at blande dig," sagde Lars igen og igen til sin mor, mens faren holdt sig i baggrunden. Også denne gang endte det med, at Lars forlod Danmark. Familien havde kæmpet med kommunen i årevis for at få Lars på invalidepension, grundet hans PTSD, og det var endelig lykkedes. Så hver måned gik der penge ind på Lars' konto, også selvom han var bortrejst. I det mindste havde han noget at leve for, og skulle ikke hudle sig igennem tilværelsen som hjemløs. Også denne gang tilbragte Lars et par år på farten. Han søgte især til Østeuropa, hvor leveomkostningerne var mindre. En gang imellem var han i Danmark for at besøge sin storebror Thomas, men af princip kontaktede han aldrig forældrene. Ellers var han hjemme for at se sine børn og hænge ud med gamle soldaterkammerater inde i Aarhus. Forældrene havde dog fået en fuldmagt fra Lars til at forvalte hans økonomi, mens han rejste. Lars havde en lejlighed i Aarhus, som han bad forældrene om at sælge, og det var de i gang med. En gang imellem lagde de breve til ham i lejligheden, i håb om, at han ville komme forbi og læse dem. Deres sidste brev var fra året inden, i 2015, hvor Kirsten og Jørgen skrev: "Vi ved ikke, hvornår du arriverer til Danmark, men vi tænker, at når du kommer, vil du sikkert se på lejligheden her. Vi er klar over, at vi ikke altid har ageret, som du har fundet bedst. Det har aldrig været vores hensigt, og vi håber, at du en dag kan tilgive os. Vi har lovet dig, at vi aldrig i fremtiden vil stå bag en indlæggelse." Brevet udtrykte håb om, at Lars ville kontakte dem, og han passede godt på sig selv. Det sluttede med ordene: "Du er altid i vores hjerter. Knus fra far og mor." Forældrene havde også købt et hus i Halsager, ikke langt fra Randers, som de håbede, at Lars en dag ville komme og bo i. Der var indrettet et børneværelse til hans 2 unger i det store hus, som ellers var sparsomt møbleret og stod tomt det meste af tiden. Kirsten havde håbet på, at Lars ville hjælpe med at renovere det og slå sig ned i Danmark igen. En lun sommerdag i 2016 var Lars i Danmark og bestemte sig til at tage op til huset og overnatte. Dagen efter havde han aftalt med sin ekskæreste, at han skulle se sine 2 børn hos hende i Randers. Som sædvanligt havde Lars hverken kontaktet sine forældre eller sin storebror på forhånd. Lars lagde sig til at sove på sofaen på første salen. Da han vågnede næste morgen, torsdag den 7. juli, hørte han nogen pusle i stueetagen. Han genkendte forældrenes dæmpede stemmer nede i køkkenet og råbte ned til dem. Kirsten kom op for at sige hej, men der var en underlig stemning, syntes Lars. De kom hurtigt op at diskutere, og Jørgen kom op på første salen for at se, hvad der måtte foregik. Hvad der derefter skete, ved ingen med sikkerhed. Lars' forklaring i retten var, at hans far kom op med en økse i hånden, og at de alle tre kom op og skændes, og Jørgen slog ud efter ham. Lars vristede øksen fra sin far og ramte dem begge et par gange. Da faren lå på gulvet og rallede noget så uhyggeligt og forsøgte at slippe væk, brugte Lars øksen igen, indtil faren lå helt stille. Det var ikke meningen at slå dem ihjel, forklarede Lars. Det skete bare. Obduktionsrapporten og de tekniske spor på gerningsstedet gav en anden forklaring. Først og fremmest viste obduktionen, at Kirsten var slået 12 gange i hovedet med øksens brede side. Jørgen 9 gange. Begge forældre havde flere skader, der var påført efter, at de var døde. Der var ikke mange afværgelæsioner, hvilket tydede på, at de ikke kunne gøre meget modstand. Den kraft, der var brugt til at knuse deres kranier med, var så voldsom, at det mindede om de skader, trafikofre havde. Da forældrene lå stille på gulvtæppet, gik Lars i gang med at rydde op. Gulvtæppet var sølet ind i blod. Så han pakkede først forældrene ind i plastiksække og slæbte dem derefter en af gangen ned ad trappen og ind i bagagerummet på deres grå folkevogn. Så hentede han vand og sæbe og tørrede blodpletter af væggene, fodlisterne og radiatoren, inden han rullede gulvtæppet sammen og kom det i bilen også for senere at kaste bort. Der var dog utallige blodstænk, han ikke kunne komme til at fjerne bag radiatoren, som senere ville give politiets blodstænksekspert et indblik i, hvad der var foregået. Eksperten beskrev i sin rapport, at blodstænkene viste, at der var brugt ekstremt stor kraft i slagene. Derudover var der ikke noget DNA på selve økseskaftet fra Kirsten og Jørgen, kun fra Lars. Så på baggrund af beviserne herskede der altså stort tvivl om hans forklaring om, at han havde handlet i nødværge. For Lars' storebror Thomas var retssagen fortvivlende. Hans forældre havde altid hjulpet Lars, altid forsøgt at støtte ham økonomisk og skaffe ham et sted at bo og opretholde kontakten mellem ham og hans to børn. Da Lars' psykiske sygdom forværredes, var det en del af sygdommen, at han ikke selv erkendte, at han var syg. Lars anså sig selv som rask, og forældrenes forsøg på at hjælpe oplevede han som voldsomt generende. Det var hjerteskærende, at det skulle ende med, at Lars slog deres velmenende og kærlige forældre ihjel. Lars havde kørt rundt med ligene i et par dage, uden at vide, hvad han skulle stille op. Det blodige gulvtæppe havde han smidt ved en forladt togstrækning. Ellers havde han kørt rundt på må og få, indtil han blev indhentet af politiet. Lars lignede en hjemløs, med strittende hår og lange skægstubbe, ude af stand til at forstå, hvad der foregik omkring ham. Den 12. juli 2016 blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet på et psykiatrisk hospital, sigtet for dobbeltdrab. Under sin varetægtsfængsling opholdt Lars sig på sikringen, en lukket afdeling for kriminelle, hvor han blev overvåget og medicineret. Senere gennemgik han en omfattende mentalundersøgelse, der konkluderede, at han led af en kronisk paranoid psykose, måske endda alvorlig skizofreni. På sikringen havde Lars i begyndelsen fået det dårligere. Han havde haft hallucinationer, angst og indfald om at slå ihjel. Derfor lød anbefalingen fra psykiaterne, at han fik en dom til anbringelse på sikringen, da han ellers risikerede at begå ny personfarlig kriminalitet. Det blev altså vurderet, at Lars var til fare for omverdenen. Ved en anbringelsesdom er det retslægerådet, der på baggrund af en mentalundersøgelse afgør, hvis og hvornår han ville kunne opnå en prøveløsladelse. Selv ønskede Lars ikke at ende på sikringen, og hans forsvarer forsøgte at overbevise retten om, at han burde slippe med den langt mildere behandlingsdom. Men mentalundersøgelsens konklusion vejede tungere, da nævninger og dommere i Randers byret skulle afgøre Lars' straf. Han blev dømt skyldig i drab på sin mor og far og mistede sin arveret efter dem. Men han var straffri grundet sin alvorlige sindslidelse. Til gengæld fik han en tidsubestemt anbringelsesdom på sikringen. Hvornår Lars kan sluses ud i samfundet igen, er op til psykiaterne og i sidste instans retslægerådet. Thomas besøger stadig sin bror, og i et brev til pressen skrev han, at han for længst havde tilgivet Lars. Det var hans sygdom, der dræbte mor og far. Jeg er vred på sygdommen og på det, den har gjort ved min bror. Kirsten og Jørgen blev hædret med et fakkeltog af beboerne i Låsby. Især Kirsten Krav fik ros fra veteranernes organisation for sit store arbejde for at få bedre hjælp til Danmarks næsten 40.000 hjemsendte soldater. Siden Kirsten og Jørgens død har forsvaret etableret psykologhjælp og andre støtteordninger for veteranerne.